Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι πάλι μαζί σας, καθώς όντως η γνωριμία που έχουμε κρατάει μια ζωή ολόκληρη. Και έτσι όταν έρχομαι στην Κύπρο αισθάνομαι ότι έρχομαι σε δικούς μου ανθρώπους. Και χαίρομαι που βρισκόμαστε μαζί σε αυτό το δείπνο το φιλανθρωπικό και μας δίνεται η ευκαιρία να προβληματιστούμε για μερικά πράγματα, να σταθούμε όντως με ευθύνη μπροστά στη ζωή. Ποια ζωή? Τη δική μας τη ζωή, του καθενός μας, με ό,τι μας συμβαίνει. Σας είπε ο πατήρ Θεόδωρος ότι αυτός ο τίτλος είναι ο τίτλος μιας εκπομπής, την οποία την έχω στο ραδιόφωνο όχι μόνο της Εκκλησίας αλλά και σε άλλα ραδιόφωνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κράτησε όμως τον ίδιο τίτλο, διότι εκφράζει έναν προβληματισμό και μια απορία δική μου. Πιστεύω ότι στη ζωή μας τίποτα δεν γίνεται μαγικά. Τα περισσότερα πράγματα από όσα μας συμβαίνουν τα έχουμε εμείς προετοιμάσει. Και τούτο γιατί τις περισσότερες φορές δεν στεκόμαστε με ευθύνη απέναντι στην ίδια μας τη ζωή. Και όσο και να ακούγεται παράξενο, πολλές φορές λειτουργούμε χωρίς συνέστηση αυτής της ευθύνης, λειτουργούμε τυχαία και όταν βέβαια εισπράττουμε τα αποτελέσματα, τότε παραξενευόμαστε, τότε καμιά φορά τα βάζουμε και με το Θεό ακόμα. Είναι γνωστή φράση «Γιατί Θεέ μου σε μένα». Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι έχοντας μια εμπειρία μαζί με τους ανθρώπους αρκετών χρόνων, τις περισσότερες φορές, χωρίς να έχω κανένα ιδιαίτερο χάρισμα, απλά παρατηρώντας τα γεγονότα, νιώθω ότι ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σκληρό να βλέπεις ένα γονιό να μεγαλώνει το παιδί του. Να βλέπεις ότι το μεγαλώνει λάθος. Να έχεις την απόλυτη βεβαιότητα, φοβερό αυτό να έχεις μια βεβαιότητα πριν καν γίνει, ότι αυτό το παιδί όταν θα φτάσει στα 15-16 θα μπλέξει και θα παίρνει ναρκωτικά. Και τελικά αυτό που είδες από πολύ νωρίς να το βλέπεις να γίνεται. Είναι πάρα πολύ σκληρό να βλέπεις δύο νέα παιδιά, τα οποία υποτίθεται ότι αγαπιόνται και ετοιμάζονται να φτιάξουν το σπιτικό τους και εσύ να έχεις τη βεβαιότητα ότι δεν θα προκόψουν και τελικά να μην προκόβουν. Όχι γιατί έχεις κάποιο χάρισμα, αλλά γιατί βλέπεις τα πράγματα. Και μέσα στη ζωή μας και μέσα στη φύση ακόμα λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι. Αν πετάξω αυτό το ποτήρι στον αέρα δεν θα πετάξει, θα πέσει και θα σπάσει. Εμείς πολλές φορές έτσι ενεργούμε στη ζωή μας. Νομίζουμε ότι εμείς θα είμαστε η εξαίρεση, με εμάς δεν θα συμβεί αυτά που έχουν συμβεί σε άλλους, γιατί ακόμα το πιο περίεργο είναι ότι έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Έχουμε πολλές εμπειρίες μέσα στη ζωή μας. Και όμως τελικά αυτά που είδαμε στους άλλους τα επαναλαμβάνουμε και εμείς. Ίσως γιατί στο βάθος έχουμε την αίσθηση ότι εμείς θα τα καταφέρουμε πιο καλά από τους άλλους. Αλλά να καταφέρουμε τι? Έτσι λοιπόν το βασικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα είναι ακριβώς αυτό. Ότι δεν στεκόμαστε με ευθύνη μπροστά στα οποιαδήποτε γεγονότα της ζωής μας. Στη ζωή μας υπάρχουν ποικίλα γεγονότα. Κανείς δεν μπορεί να τα προείδει, κανείς δεν μπορεί να ετοιμαστεί πολλές φορές εκ των προτέρων. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται όταν έρχονται να σταθούμε με ευθύνη απέναντί τους. Τι θα πει να σταθείς με ευθύνη? Θα πει να τα δεις κατάματα. Να προσπαθήσεις να καταλάβεις γιατί ήρθανε. Να δεις ποια είναι η δική σου ευθύνη για αυτό που βλέπεις τώρα μπροστά σου και να αναζητήσεις πάλι υπεύθυνα τη διέξοδο και τη λύση σε αυτά τα πράγματα. Θέλω να σταθώ, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες ολόκληρες, παίρνοντας παραδείγματα μέσα από την ίδια μας τη ζωή. Θέλω όμως να σταθώ σε δύο κέρια γεγονότα τα οποία είναι σημαντικά, τα οποία οι πολλοί άνθρωποι τα αντιμετωπίζουμε, είναι γεγονότα τα οποία συγκλονίζουν τις κοινωνίες μας, και από την άλλη πλευρά, γιατί είναι πράγματα τα οποία, στα οποία έχετε διαπιστώσει ότι έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Το πρώτο είναι ακριβώς τα παιδιά και ο τρόπος που τα μεγαλώνουμε. Σήμερα μοιάζουμε να έχουμε έρθει από άλλο πλανήτη. Σήμερα έχουμε δεδομένα τα οποία δεν τα είχαμε παλιότερα. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα, παραδείγματος χάρη των ναρκωτικών, γίνεται διαρκώς οξύτερο. Οι ηλικίες πρόσβασης των παιδιών όλο και χαμηλώνουν. Διαπιστώνουμε ότι τελικά κάποια μέρα τα όνειρα που είχαμε για τα παιδιά μας πάνε περίπατο. Θυμάμαι την έκπληξη, δεν ξέρω αν σας το έχω πει το περιστατικό, τώρα τελευταία όμως, πολύ τελευταία, χτύπησε ένα βράδυ πόρτα του γραφείου μου, όταν ακόμα δεν είχα, πριν γίνω επίσκοπος, τους τελευταίους μήνες. Ήταν αρκετά περασμένη η ώρα και παραξενεύτηκα, ποιος είναι τέτοια ώρα. Άνοιξα δειλά την πόρτα και βλέπω κάποιον άγνωστο κύριο να μου λέει: «Με στέλνει κάποιος γνωστός σας, ο Τάδε». Του άνοιξε λοιπόν να μπει μέσα. Κάθισε, μου λέει: «Ξέρετε, εγώ μέχρι τώρα δεν έχω καμία σχέση με την Εκκλησία. Όμως έχω ένα πρόβλημα και θέλω να το κουβεντιάσω μαζί σας». Λέω: «Σας ακούω». Μου λέει: «Ξέρετε, είχα μια κόρη και τη μεγάλωσα με βάση τις δικές μου τις αρχές. Ήταν πολύ καλή μαθήτρια στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, σημεοφόρος στο λύκειο και πέτυχε και στο πανεπιστήμιο. Το θέμα όμως είναι», μου λέει, «ότι τώρα η κόρη μου που είναι φοιτήτρια έρχεται κάποια μέρα και μου λέει: «Πατέρα, ξέρεις από πρέζα?» Εγώ, λέει, την άκουσα και είπα ότι δεν άκουσα καλά. «Τι είπες, παιδί μου?» «Σε ρώτησαν, ξέρεις από πρέζα? Είσαι καλά, παιδί μου? Είναι ερώτημα αυτό που μου έκανες?» Λέει: «Άμα θες μου απαντάς, εγώ σε ρώτησα πάντως». Λέει: «Όχι», λέει, «δεν ξέρω». «Τότε δεν ξέρεις από ζωή». «Τι είπες, παιδί μου?» λέει. «Κατάλαβες τι είπες?» Λέει: «Και βέβαια κατάλαβα τι είπα. Σου είπα ότι δεν ξέρεις από ζωή, άμα δεν ξέρεις από πρέζα». «Παιδί μου», του λέει, «σοβαρολογείς? Να γελάσω ή να φωνάξω? Έχεις καταλάβει αν τον έχεις ξεκινήσει αυτό τον δρόμο που θα σε οδηγήσει? Έχεις καταλάβει, παιδί μου, πως θα πεθάνεις?» Η απειλή του πατέρα. Και τι λέει η κόρη? «Ναι, το ξέρω, αλλά όσο θα ζήσω καλά». Αυτό βέβαια δεν το ήξερε. Και τώρα ο πατέρας έρχεται γεμάτος απορία και με ρωτά που έκανε το λάθος. Και του είπα: «Ναι, το λάθος το έκανες εσύ και είναι όλο δικό σου. Εάν μεγάλωσες ένα παιδί, αν με αυτά που είδε μέσα στο σπίτι και από αυτά που έμαθε στα σχολιά που το έστειλες, κατάλαβε ότι η μόνη ομορφιά της ζωής είναι η πρέζα, είσαι ένας αποτυχημένος άνθρωπος». Και νομίζω ότι δεν του έλεγα τίποτα υπερβολικό, ούτε τίποτα περίεργο. Το ερώτημα θα ήταν άλλο. Θα ήταν αν ένα παιδί με τέτοια αγωγή θα μπορούσε να έχει άλλη κατάληξη. Διότι σας έχω πει και άλλοτε και θα σας το πω και τώρα. Εγώ εκπλήσωμαι πολλές φορές. Γιατί εκπλήσωμαι? Γιατί βλέπω πάρα πολλά πράγματα που κάνουν οι γονείς στα παιδιά τους. Να μάθουν ξένες γλώσσες, να μάθουν τα ελληνικά, να μάθουν όργανα, να μάθουν διάφορα πράγματα. Βλέπω δηλαδή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το μυαλό των παιδιών. Βλέπω ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το σώμα των παιδιών. Να φάνε καλά, να ντυθούν καλά, να τους πάρουμε την τελευταία λέξη της μόδας να ντυθούν, να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις τους. Εν πάση περιπτώσει, συζητήσιμο αυτό. Αυτό που προσπαθώ να δω τις περισσότερες φορές είναι αν κάνουμε κάτι για την ψυχή των παιδιών μας. Και είναι τρομερό να διαπιστώνεις ότι δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Και η μόνη ερμηνεία αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι μάλλον δεν πιστεύουμε πως τα παιδιά μας έχουν και ψυχή. τα ετοιμάζουμε να πέσουν στα ναρκωτικά με τα μούτρα. Και καθώς δεν πιστεύουμε ότι έχουν ψυχή, δεν ενδιαφερόμαστε για την αγωγή της ψυχής τους. Δεν ενδιαφερόμαστε να ετοιμάσουμε τα παιδιά μας αύριο να αντισταθούν και να ξέρουν το γιατί. Όλοι μας ξέρουμε κάτι, ότι σήμερα οι παγίδες που απειλούν τα παιδιά μας είναι τεράστιες. Σήμερα τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι είναι η μεγάλη αγορά, απ' την οποία οι πάσης φύσεως έμποροι προσπαθούν και επιχειρούν να ψωνίσουν. Δεν είναι παρά μία ή δύο εβδομάδες που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα μία έρευνα που έγινε σε 2.500 παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Τι έδειξε η έρευνα αυτή? Ότι το 15% αυτών των παιδιών έχουν υποστεί κακοποίηση, σεξουαλική και λοιπή, και μάλιστα μέσα στο στενότερο περιβάλλον τους τα περισσότερα. Τι άλλο διαπιστώνουμε? Ότι διαρκώς αυξάνονται οι ιστοσελίδες στο ίντερνετ που έχουν σαν θέμα την παιδική πορνογραφία. Και τα παιδιά μας είναι τα θύματα αυτής της ιστορίας. Αλήθεια, πόσο στέκεστε με ευθύνη όσοι έχετε μικρά παιδιά όταν δεν ξέρετε και δεν ελέγχετε τι βλέπει το παιδί σας στο ίντερνετ? Θα ξαφνιαστείτε αν κάποια στιγμή το βρείτε μπλεγμένο πουθενά? Θα έχετε το δικαίωμα να ξαφνιαστείτε? Τι θα πείτε τότε? Ποιος κακός άνθρωπος, τι? Μπήκε στο σπίτι σου? Εσύ ήσουν μες στο σπίτι. Εσύ είσαι που δεν πρόσεξες. Ακούμε διάφορα πράγματα, οι εφημερίδες γράφουν, οι τηλεοράσεις λένε, και το ερώτημα είναι, εμείς στεκόμαστε με ευθύνη απέναντι σε αυτά που ακούμε? Γιατί τάχα αύριο αυτά που ακούμε σήμερα δεν θα αφορούν τα δικά μας τα παιδιά? Έχετε ακούσει για περίεργες ιστορίες στα σχολεία? Δεν πηγαίνουν τα παιδιά μας στα σχολεία? Πού πηγαίνουνε? Είναι τόσο ξεχωριστό το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά μας? Τι κάνουμε εκεί? Πόσο πραγματικά τα ξέρουμε? Έχω πει πολλές φορές και θα το λέω, και χαίρομαι διότι τουλάχιστον οι γονείς της Μητροπόλεως στην οποία βρίσκομαι άρχισαν να προβληματίζονται, ότι ένα παιδί δεν γίνεται ναρκωμανή στα 14 και στα 15, αλλά στα 4 και στα 5. Τότε που τον έχουμε στα χέρια μας, που το μεγαλώνουμε και που το ετοιμάζουμε για να πάρει ναρκωτικά. Θα μου πείτε, το ετοιμάζουμε, σοβαρολογείται? Δυστυχώς σοβαρολογώ. Ο τρόπος που το μεγαλώνουμε το ετοιμάζει. Διότι τι μαθαίνουμε, τι του κάνουμε? Όλα τα χατήρια του πολλές φορές. Να μην του λείψει τίποτα, να μην του πούμε όχι σε τίποτα, να μην πάθει το καημένο τίποτα, να μην κουραστεί. Είναι 40 τώρα, να μην τον νηστεύσουμε ένα μικρό παιδάκι, πάντοτε να κάνει αυτό που θέλει. Ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο μας λάθος. Το μαθαίνουμε να ικανοποιεί τις επιθυμίες του, να περνάει καλά. Και αύριο, όταν θα έρθει η παρέα, θα του πει, άμα πάρεις αυτή τη σκόνη, άμα τρυπήσεις αυτή την ένεση, ξέρεις τι ωραία θα ταξιδέψεις. Και εμείς μόνο ωραία να ταξιδεύει το έχουμε μάθει. Δεν θα δυσκολευτεί να το κάνει. Ίσως σας το έχω πει και άλλοτε, αλλά εμένα τόσο με εντυπωσίασε τότε, ότι αυτό που θα σας πω τώρα δεν το σκέφτηκα. Απλά μου καρφώθηκε σαν ερώτημα μέσα στο μυαλό μου. Ήτανε πριν από 2 χρόνια της μεταμορφώσεως. Ήμουνα στο νόσο Ιωάννη το Ρώσο, φιλοξενούσα μια οικογένεια από την Αμερική. Πήγαμε να φάμε το μεσημέρι, νηστεία. Βέβαια τρώγαμε την ημέρα εκείνη ψάρι και γενικά τέτοια πράγματα. Είναι σημαντικό ότι αυτή η οικογένεια, η ελληνοαμερικανική, με τα 6 παιδιά, τα παιδιά τα είχε μάθει να νηστεύουν. Από τον μικρούλι μέχρι και τον μεγάλο. Κάποια στιγμή σηκώνομαι από την καρέκλα μου για να πάω κάπου, δεν θυμάμαι που πήγαινα, και βλέπω μπροστά μου ένα αγοράκι 9-10 χρονών με το σουβλάκι στο χέρι. Και καθώς έστριψα, είδα δίπλα τους γονείς του να τρώνε το ίδιο. Δεν το σκέφτηκα, αυτό σας παρακαλώ να το σημειώσετε. Μου καρφώθηκε στο μυαλό ένα ερώτημα. Αν αυτό το παιδάκι στα 15 παίρνει ναρκωτικά, θα ρωτάει ο πατέρας του γιατί και θα είναι σοβαρός? Πότε το έμαθε να λέει όχι? Πότε το έμαθε ότι δεν πρέπει ό,τι του αρέσει να το αποκτάει? Πότε το έμαθε ότι υπάρχουν πράγματα πολύ σημαντικότερα για τα οποία κάνουμε και θυσίες? Ποτέ δεν το έμαθε. Γιατί ίσως εμείς πιστεύουμε ότι είναι μικρό, ότι δεν καταλαβαίνει. Ακούστε λοιπόν ένα άλλο περιστατικό για να δείτε πώς καταλαβαίνουμε τα παιδιά και μήπως τελικά πρέπει κάποτε να τα αφήσουμε να μας διδάξουν εκείνα. Το έλεγα και στο συνέδριο σήμερα, πριν από 2 χρόνια, λίγους μήνες πριν εκλεγώ επίσκοπος, με κάλεσαν στην Αθήνα, σε ένα από τα πολύ καλά σχολεία των Αθηνών. Εκεί, ανάμεσα στα μαθήματα, πειραματικό σχολείο, πρότυπο σχολείο, είχαν και ένα μάθημα περιβαλλοντολογικό. Τη χρονιά εκείνη το θέμα ήταν οι νηστίσιμες συνταγές. Με κάλεσαν λοιπόν στην τάξη για να τους μιλήσω εγώ για την νηστεία. Τι είναι, γιατί την κάνουμε, ποιος μας την είπε, πρέπει να την κάνουμε και ούτω καθεξής. Είπα, ρώτησαν τα παιδιά, τελειώσαμε. Έφυγα. Έγινε η εκλογή μου, ανέβηκα στη Σιάτιστα. Λίγο πριν από το Πάσχα, μια εβδομάδα ήρθανε, νωρίτερα με είχε πάρει η καθηγήτριά τους και μου είπε, πρώτον πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά σας θυμώνται και δεύτερον ότι φέτος θα έρθουμε εμείς εσάς. Φέτος το μάθημά μας και το θέμα είναι το παραδοσιακό ψωμί. Θα έρθουμε λοιπόν στην Κοζάνη για να δούμε πώς φτιάχναν οι παλιοί το ψωμί, να μάθουμε για τις περίφημες κοζανίτικες πίτες κτλ. Από εσάς τα παιδιά φέτος θέλουν κάτι άλλο. Να τους μιλήσετε για τη σημασία του ψωμιού στη λατρεία της Εκκλησίας. Πραγματικά ήρθανε. Όταν λοιπόν καθίσαν στην αίθουσα, τότε η πρόεδρος της τάξης, μία μαθήτρια, ανέλαβε να με ευχαριστήσει, να με προσφωνήσει. Με ευχαρίστησε λοιπόν πρώτον που είχα πάει την προηγούμενη χρονιά στο σχολείο τους και μου είπε το εξής καταπληκτικό. Βέβαια, λέει, εσείς δεν ξέρετε τη συνέχεια της επισκέψεώς σας, αλλά όταν τα περισσότερα παιδιά φύγαμε από το σχολείο και πήγαμε στο σπίτι, απαιτήσαμε, ακούσατε τη λέξη, απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστέψουμε την υπόλοιπη Σαρακοστή. Ποιος είχε πιο πολύ μυαλό, τα παιδιά ή οι γονείς? Μα τα καημένα κουράζονται. Τι θα πει καημένα, άρρωστα είναι τα παιδιά. Εμείς τα αρρωσταίνουμε γιατί έτσι τα βλέπουμε. Γιατί τα παιδιά απέτησαν? Γιατί συνειδητοποίησαν το γιατί. Και πόσο πολύτιμο τους είναι το γιατί. Το να μάθουν αυτό που είπα, να λένε όχι από τώρα, σε μερικά πράγματα που είναι πιο εύκολα, για να μπορούν να τα πούνε στα πιο δύσκολα πράγματα. Γιατί αυτά κατάλαβαν κάτι πολύ απλό. Δεν υπάρχει πρωταθλητής που να πήρε μετάλλιο χωρίς προπόνηση. Πώς θα κερδίσεις τον αγώνα της ζωής χωρίς άθληση? Γιατί αυτό τελικά είναι η νηστεία. Και τώρα, μου λέει η κοπέλα, θέλουμε να μας μιλήσετε για αυτό το θέμα. Τους μίλησα, με ρώτησαν, τους απάντησα και στην εξέλιξη της κουβέντας πετάγεται πάνω ένας νεαρούλης, 15χρονος, και μου λέει, σεβασμιότατε, τόση ώρα μας μιλάτε και νιώθω να ζεσταίνεται η καρδιά μου. Εγώ, ξέρετε, μέχρι τώρα τι νιώθω στη ζωή μου? Πλήξη και ανία. Μου έκανε εντύπωση και κοίταξα τα υπόλοιπα παιδιά. Και τα υπόλοιπα παιδιά συμφωνούσαν με το συμμαθητή τους. Μάλιστα ένας μου λέει, μα δεν είναι αρίσκο η ζωή? Του λέω, το ερώτημα είναι τι ρισκάρεις. Προσέξατε κάτι? Τα παιδιά αυτά πηγαίνουν σε ένα πολύ καλό σχολείο. Και συνήθως τα σχολεία αυτά τα κυνηγάνε οικογένειες από αυτές που λέμε καλές οικογένειες. Για σκεφτείτε λοιπόν παιδιά 15χρονα σε ένα καλό σχολείο και από καλές οικογένειες. Τι προσδοκία έχουν οι γονείς για το ενδιαφέρον που έχουν για τα παιδιά τους να προκόψουν, να γίνουν σπουδαίοι και μεγάλοι. Τι λένε τα παιδιά τους? Νιώθουμε πλήξη και ανία. Και τι σημαίνει πλήξη και ανία στα 15 χρόνια? Σημαίνει στο κατόφλι των ναρκωτικών. Για να δώσουμε νόημα στη ζωή. Για να κάνουμε αυτό που είμαι κάποιος άλλος. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Η μόνη μου χαρά είναι τότε που τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω. Αλήθεια, τι θα λέγανε οι γονείς αυτοί? Σήμερα πιστεύουν ότι κάνουν καλά το καθήκον τους. Το κάνουν. Έτσι λοιπόν, πώς θα δούμε με ευθύνη τη ζωή μας την ίδια? Πότε θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε αυτά που μας συμβαίνουν γύρω μας? Όταν θα έρθουν σε εμάς και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε? Ή όπως λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοί μας, κάλλιον το προλαμβάνειν του θεραπεύειν. Είναι προτιμότερο να προλαβαίνεις και όχι να θεραπεύεις εκ των υστέρων, γιατί κάποτε δεν υπάρχει θεραπεία. Γιατί κάποτε η πληγή και το τραύμα είναι πολύ πιο μεγάλα. Έτσι λοιπόν το ερώτημα είναι με πόση ευθύνη στεκόμαστε μπροστά σε αυτό το μεγάλο κομμάτι της ζωής που αφορά τα παιδιά μας, που ουσιαστικά αφορά τη ζωή μας την ίδια. Και είναι πάρα πολύ τραγικό τελικά να νιώθεις ότι εκοπίασες το κενό. Είναι τραγικό να κάνεις όνειρα, να νομίζεις ότι κάνεις το καλύτερο και το παιδί σου να σε ρωτάει αν ξέρεις από πρέζα. Θέλω όμως να κάνω ένα άλμα τώρα και να έρθω σε ένα άλλο θέμα. Στο θέμα που συνιστά η κρίση που υπάρχει σήμερα στις οικογένειες και πολλές φορές στα νέα ζευγάρια. Οι αριθμοί που είναι ψυχροί μας βεβαιώνουν ότι ένα στα τρία ζευγάρια διαλύεται νέα και κάποτε ένα στα δύο. Και το ερώτημα, μα με πόσα όνειρα ξεκινάει κάτι να κάνει σπίτι, να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια? Κι όμως αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι αυτή η οικογένεια σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει πολύ σύντομο βίο. Γιατί? Είναι τόσο σκοτεινό το γιατί? Κι όμως έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι μέσα από το σχολείο μπορούμε ήδη να γνωρίζουμε αν τα παιδιά μας θα προκόψουν στο γάμο τους ή όχι. Είναι ο τρόπος που τα μεγαλώνουμε, είναι ακόμα οι αρχές που τους δίνουμε, είναι τα παραδείγματα τα οποία βλέπουν. Ίσως αυτό έχω πει κι άλλοτε, όταν κάποτε ήμουνα καθηγητής στο σχολείο και μπήκα στην πρώτη λυκείου, είπα στα παιδιά μια μέρα, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Θα σας το πω, ξέρω πως θα γελάσετε, αλλά θέλω να το συζητήσουμε. Ποιο ήταν το θέμα? Σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για το γάμο. Και γέλασαν όλα. Γιατί γελάτε? Μα δεν είναι νωρίς, μου είπε κάποιος. Και εγώ του είπε, παιδί μου, φοβάμαι ότι είναι ήδη αρκετά αργά. Τους είπα λοιπόν ότι έπειτα από 10 χρόνια, είπα στο παιδί αυτό πρώτα, θα έχεις τελειώσει αυτό το σχολείο, θα έχεις τελειώσει κάποια σχολή πανεπιστημιακή, αν είσαι τυχερός μπορεί και το στρατό, και αν είσαι ακόμα πιο τυχερός μπορεί να βρει και καμιά δουλειά. Θα ψάξεις να βρει μια κοπέλα να κάνεις οικογένεια, να κάνεις χωριό? Ναι, μου λέει. Ωραία. Και εσύ, κορίτσι, με σε μια μαθήτρια, το ίδιο θα ψάξεις 10 χρόνια από σήμερα? Ναι. Ωραία. Για πέστε μου λοιπόν κάτι. Ο τύπος και ο χαρακτήρας του ανθρώπου όπως τον ονειρεύεστε, από πότε θα αρχίσει να διαμορφώνεται? Και στην τάξη έπεσε νεκρική σιγή. Και τελικά κάποιος μου είπε, μήπως από τώρα? Και του ξαναείπα, φοβάμαι παιδί μου ότι είναι αργά. Εσείς θα είχε σημασία να μου λέγατε αν θεωρείτε όταν αργά ή νωρίς. Σήμερα μεγαλώνουμε παιδιά που δεν μαθαίνουν να αγαπάνε. Μεγαλώνουμε παιδιά που είναι ανάπηρα να αγαπήσουν. Μεγαλώνουμε παιδιά που θέλουμε να γίνουν εγωιστές για να ανταποκριθούν στη ζωή και τους βγάζουμε τα μάτια εμείς οι ίδιοι. Σήμερα εμείς είμαστε εκείνοι που τους λέμε να μην έχουν φίλους και να μην εμπιστεύονται κανέναν και τους ετοιμάζουμε για την αυριανή τους αποτυχία. Γιατί ποιος σας είπε ότι αυτά τα πράγματα είναι από τα εύκολα? Εμείς όμως δεν μαθαίνουμε τα δύσκολα, τους μαθαίνουμε τα εύκολα. Γι' αυτό παντρεύονται τα παιδιά και όταν κάποια στιγμή συνειδητοποιήσουν ότι έχουν ευθύνες, τότε πλέον δεν αντέχουν να είναι μαζί. Δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον. Γιατί? Ξαφνικά, τυχαία? Όχι. Έτσι μεγάλωσαν. Έτσι τα μεγαλώνουμε πολλές φορές. Γι' αυτό υπάρχουν άλλα παιδιά που έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόβο για να κάνουν οικογένεια. Γιατί έχουν φόβο? Γιατί δεν έχουν μάθει να αγαπάνε. Μόνο η αγάπη βγάζει έξω το φόβο. Μου είπε ένα παιδί κάποτε, όταν του είπα γιατί παιδάκι μου, τι κάθεσαι ακόμα, και μου λέει, μα πάτερ, ο γάμος είναι δέσμευση. Λέω, ποιος σου είπε ότι διαφωνώ? Συμφωνώ απόλυτα. Για πες μου όμως κάτι, έχεις ποτέ σου σκεφτεί ποιος φοβάται να δεσμευτεί? Με κοίταξε σιωπηλά και περίεργα. Χαμογέλασα και του είπα, ένας παιδί μου φοβάται να δεσμευτεί, όποιος δεν αγαπάει. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Και το παιδί έσκυψε το κεφάλι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς τους ζητάμε να κάνουν συμβάσεις οι οποίες είναι πολύ λίγου χρόνου. Κινδυνεύει να μετατραπεί ο γάμος και η οικογένεια σε σύμβαση αορίστου χρόνου και όχι τόσο πολύ αορίστου. Είναι ορατή έτσι η λήξη του συμβολέου. Τι θέλω να πω? Ότι αυτό δεν συμβαίνει ούτε ξαφνικά ούτε περίεργα. Αυτό είναι ο καρπός αυτού που ετοιμάζουμε. Είναι η ορίμανση ή η ανοριμότητα αυτή που καλλιεργήσαμε. Όταν έρχεται η ώρα ο Γεωργός να θερήσει, θυμάται πάντοτε ότι κάποια στιγμή έσπηρε. Μπορεί ο χρόνος της σποράς και του θερισμού να μην είναι μερικές φορές πολύ κοντά, αλλά όμως δεν πρόκειται κανείς να θερήσει κάτι διαφορετικό από αυτό που έσπηρε. Το θέμα λοιπόν είναι τι σπέρνουμε. Με όλους τους τρόπους, με τα λόγια, με τη στάση μας, με τον τρόπο μας. Σήμερα λοιπόν είμαστε άνθρωποι που δεν αγαπάμε, που είμαστε ανάπηροι να αγαπήσουμε, που δεν μάθαμε την ομορφιά της θυσίας που δίνει χαρά στον άλλον. Θέλουμε να παίρνουμε μόνο εμείς και γι' αυτό ούτε παίρνουμε ούτε δίνουμε σε κανέναν. Και φτάνουμε στο τραγικό σημείο, για να συνδέσουμε τα πρώτα με τα δεύτερα, να έχουμε σήμερα παιδιά τα οποία έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Μήπως δεν είναι αλήθεια αυτό που λέω? Μήπως είναι υπερβολικό αυτό το οποίο λέγω? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που τρέχουν να βρουν αυτό που στερήθηκαν και τρέχουν σε λάθος πόρτες και τελικά πληγώνονται από πολλές πλευρές. Και το ερώτημα, μα τι ικανοί είμαστε? Ούτε να χαρίσουμε ένα χαμόγελο στο παιδί μας? Μα, τι μα? Μα πρέπει να τσαλακώσω τον εαυτό μου, ναι, τον εγωισμό μου δηλαδή, και να πω εγώ έχω ευθύνες. Δεν θα κοιτάξω τον εγωισμό μου, αλλά θα κοιτάξω αυτό το πλάσμα που θα έπρεπε να είναι φυσιολογικά ο καρπός της αγάπης των γονιών του και τις περισσότερες φορές είναι ο καρπός της ανάγκης ή της τύχης. Και τελικά ζούμε τα αποτελέσματα. Ποια δηλαδή? Αυτά που συνιστούν τη ζωή μας. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. όχι τα μόνα, αλλά δύο μεγάλα προβλήματα, τα οποία έχουν αντίκτυπο και σε πάρα πολλά άλλα ακόμα. Και εμείς βρίσκουμε ψευτοδιλήμματα. Λέμε, σημαντικό το πρόβλημα της ανεργίας των παιδιών μας. Πάρα πολλά άλλα προβλήματα σημαντικά. Αλλά το πρώτο και το μεγάλο είναι η εσωτερική ισορροπία του ανθρώπου. Όταν αυτή δεν λειτουργεί, τότε όλα είναι ανάποδα. Τότε με τίποτα κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Θυμάμαι ένα νέο παιδί. Ήρθε λοιπόν και μου είπε ότι δούλευε σε μια δουλειά, αλλά έφυγε από τη δουλειά αυτή. Γιατί, παιδί μου, έφυγες? Γιατί δεν μου φτάνανε αυτά που έπαιρνα. Α, ωραία. Και τώρα τι κάνεις? Λέει, τίποτα, κάθομαι. Α, κάθεσαι. Μάλιστα. Λέω, παιδί μου, έμαθες μαθηματικά στο σχολείο σου? Ναι, μου λέει, κάτι λίγα τουλάχιστον έμαθα. Ωραία. Πες μου λοιπόν κάτι πολύ απλό από τα μαθηματικά. Ποιο είναι το πιο μεγάλο, το 0 ή το 100? Μου λέει, δεν κατάλαβα το ερώτημά σας. Λέω, δεν είναι απλό το ερώτημά μου. Ποιο είναι πιο μεγάλο, το 0 ή το 100? Το 100, μου λέει. Γι' αυτό λέω, δεν καταλαβαίνω. Εσύ μου είπες ότι έπαιρνες 100.000, ήταν τότε οι δραχμές ακόμα, και δεν σου φτάνανε. Αυτό να το καταλάβω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πως τώρα σου φτάνει το 0. Εάν μου έλεγες ότι έπαιρνα 100.000 και έφυγα από τη δουλειά αυτή γιατί βρήκα μία με 150, θα σε συνέχερα. Αλλά ότι έφυγες από τις 100 για να πας στο 0 και να περιμένεις τι? Τι θέλω να σας πω με αυτό το παράδειγμα? Εμείς μεγαλώσαμε έτσι τα παιδιά μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις συμπεριφορές. Εμείς τα μάθαμε ότι όλα είναι εύκολα. Πού να φανταστείτε τώρα ότι μπορεί αυτό το περιστατικό να έχει σχέση με το σουβλάκι και το παιδί το 9χρονο. Κι όμως όλα δίνουν αγωγή. Και όταν η αγωγή που δίνουμε είναι λαθεμένη, είναι η σπορά η αγωγή. Θα έρθει η ώρα του θερισμού. Και τότε εμείς θερίζουμε. Και ακόμα ένα θέμα το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, εάν θέλουμε λίγο να βγούμε παρά έξω, θα δούμε μια πραγματικότητα. Σήμερα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γίνεται ένας διαρκής λόγος και από τις πολιτικές δυνάμεις και από πολλούς για την περίφημη διαφθορά. Τη διαφθορά που αγγίζει όλα τα στρώματα. Αλλά γι' αυτό λέω, μα είμαστε σοβαροί? Πότε σταθήκαμε με ευθύνη απέναντι στη ζωή? Εάν λοιπόν θέλουμε να σταθούμε με ευθύνη απέναντι στη ζωή, τότε θα μάθουμε κάτι πολύ απλό. Ότι η αποιεροποίηση του κόσμου και του ανθρώπου εκεί οδηγεί στη διαφθορά. Ο μεγάλος Δοστογεύσκη το είχε πει: «Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται». Είδατε τι άλλο επιτρέπεται? Σήμερα κινδυνεύουμε να φτάσουμε στο σημείο, δεν είμαστε μακριά. Σήμερα αυτό που θα σας πω λέγεται, αλλά στα κρυφά ακόμα. Θα φτάσουμε στο σημείο που κάποιοι θα διεκδικούν δημόσια το δικαίωμά τους να λερώνουν τις ψυχές και τα σώματα των παιδιών μας. Θα φτάσουμε στο σημείο που θα διεκδικούν το δικαίωμα στην παιδεραστία και θα λένε γιατί. Και εμείς τι θα κάνουμε τότε? Θα πάρουμε τα όπλα? Διότι ουσιαστικά τι κάνουμε? Αποιεροποιήσαμε τα πάντα. Ούτε ένα παιδί σήμερα πια δεν έχει κάτι το ιερό απάνω του. Ο άνθρωπος δεν έχει κάτι το ιερό και κάτι ακόμα. Για να δείτε ότι όλα έχουν μία ενότητα. Πόσο υποκριτές είμαστε όταν διαμαρτυρόμαστε για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ποιος την κάνει τη μόλυνση? Εμείς την κάνουμε. Από το απλό να πετάμε τα κουτάκια μας, τα χαρτάκια μας, τα ποτσίγαρά μας στο δρόμο. Γιατί είναι ξένος, το πετάς στο σπίτι σου μέσα. Αν έρθω και το κάνω εγώ, θα με κρεμάσεις, θα με δαγκώσεις. Τι ξεχάσαμε, τι κάνουμε πως δεν βλέπουμε? Ότι η μόλυνση του περιβάλλοντος ξεκινάει από τη μόλυνση του εσωτερικού ανθρώπου. Έχουμε μολυνθεί στην ψυχή μας και γι' αυτό όλα τα μολύνουμε. Τίποτα για μας δεν είναι ιερό. Ο εαυτούλης μας και μόνο. Γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο το περιβάλλον μας να μολύνουμε, τα παιδιά μας να τα καταστρέφουμε, να βλέπουμε να αυξάνονται τα ναρκωτικά, να βλέπουμε τα ζευγάρια να διαλύονται και εμείς να κοιτάμε τι, τον ουρανό. Γιατί? Γιατί αυτή τη ζωή και αυτά τα γεγονότα ποτέ δεν θελήσαμε να τα ερμηνεύσουμε. Όλα έχουν την ερμηνεία τους. Γιατί μολύνεται το περιβάλλον, γιατί τα παιδιά μας πάνε εκεί, γιατί συμβαίνει αυτό? Και ακριβώς ο πραγματικός λόγος για τον οποίο σήμερα πολλοί άνθρωποι ενοχλούνται από την Εκκλησία είναι διότι η Εκκλησία είναι η μόνη που μπορεί να ερμηνεύσει το τι συμβαίνει γύρω μας. Γι' αυτό ενοχλεί. Λέει από την Παλαιά Διαθήκη ένα ρητό ότι πρέπει να εξαφανίσουμε το δίκαιο γιατί είναι δυσχρήστος. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, ο δίκαιος έχει αντιστάσεις. Άρα λοιπόν να φύγει από τη μέση για να κάνουμε τη δουλειά μας όπως θέλουμε. Έτσι σήμερα αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι την Εκκλησία. Και θυμάμαι όταν στη Μητρόπολη επάνω δημιουργήσαμε ένα χώρο για τα παιδιά και τα παιδιά μας έρχονται και μπορούν να ψυχαγωγηθούν και να κάνουν το ένα και το άλλο, είπε κάποια στιγμή μια παρέα παιδιών στον υπεύθυνο, λέει, για πρώτη φορά άνθρωποι νοιάζονται για μας. Το ακούσατε? Για τα απλά πράγματα, δεν μιλάμε για άλλα σπουδαιότερα. Για πρώτη φορά νοιάζονται για μας. Ρώτησα επίσης δύο παλικάρια που τελείωσαν το λύκειο και πέτυχαν στο πανεπιστήμιο. Ήταν δύο παιδιά που τα κάλεσα από την αρχή να έρθουν στις συνάξεις και ήρθανε. Στο τέλος τους ρώτησα, παιδιά, πώς είδατε την παρέα τη χρονιά που μας πέρασε? Και μου πάνε το εξής σημαντικό. Λέει, ξέρετε, όταν πήραμε στην αρχή το γράμμα σας, είπαμε τι να μας θέλει τώρα. Και πιο πολύ ήρθαμε από περιέργεια, από υποχρέωση. Ας καλεί ο δεσπότης, ας πάμε τουλάχιστον. Αλλά από την πρώτη μέρα κιόλας διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά τα οποία συζητάγαμε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Γι' αυτό λέει, αν θυμάστε καλά, σπανιότατα λείψαμε. Βλέπετε λοιπόν ποια αντίληψη έχουν τα παιδιά για τα πράγματα και από αυτά που ακούσατε και προηγουμένως, και ποια αντίληψη νομίζουμε εμείς ότι έχουν τα παιδιά για τα πράγματα. Και τελικά έρχεται, είπα, το αποτέλεσμα. Και εμείς τότε ψάχνουμε να ζητήσουμε ευθύνες. Από ποιους? Ασφαλώς είναι πολλοί εκείνοι που έχουν ελπίδες, ευθύνες. Άραγε εμείς δεν έχουμε? Μήπως οι δικές μας είναι οι πρώτες και εμείς τις αφήσαμε στην άκρη και στη γωνία? Μήπως εμείς θελήσαμε να συμβιβαστούμε σε πολλά πράγματα και τελικά χάσαμε πιο πολύτιμα από αυτά για τα οποία συμβιβαστήκαμε? Αφήνω σε εσάς να προβληματιστείτε και να σκεφτείτε, αλλά θέλω να παρατηρήσετε κάτι, ότι μερικά από τα φαινόμενα της εποχής μας δεν υπήρχαν σε πολύ κοντινούς χρόνους. Όμως σήμερα υπάρχουν και αποκτούν κυριαρχική παρουσία. Υπάρχει μια πορεία, με άλλα λόγια. Το ερώτημα είναι για αυτή την πορεία και την εξέλιξη που στρέφεται τελικά εις βάρος μας από κάθε πλευρά. Εμείς δεν έχουμε ευθύνες. Όταν ήμασταν παιδιά στο σχολείο, ο γυμναστής μας μερικές φορές μας έλεγε «εις φάλαγγα κατάντρα», ένας πίσω από τον άλλον. Μπαίναμε. Μας έλεγε να κλείνουμε δεξιά ή αριστερά ανάλογα. Μας έλεγε να αραιώσουμε και τελικά καταλαμβάναμε όλο το μήκος της αυλής του σχολείου μας στη μία άκρη. Τώρα θα προχωρήσετε στον απέναντι τοίχο και ό,τι σκουπίδι βρείτε κάτω θα το μαζέψετε. Και το κάναμε. Και παίρναμε αγωγή. Και μας μάθαινε. Και μαθαίναμε να μην λερώνουμε. Σκέφτομαι το ενδεχόμενο που αν ένας καθηγητής σήμερα το έκανε αυτό, μπορεί την άλλη μέρα το πρωί να κατέφτανε ο γονιός, ο πατέρας ή η μάνα για να διαμαρτυρηθεί γιατί κάνετε το παιδί μου σκουπιδιάρι. Δεν σας λέω πράγματα που δεν έχουν συμβεί. Σας λέω πράγματα που έχουν συμβεί. Μετά τι θα γίνει αυτό το παιδί στη ζωή του? Ποια αγωγή έχει πάρει από τους δικούς του ανθρώπους σε όλα τα πράγματα? Διότι βλέπετε, η ζωή κάθε στιγμή μπορεί να φαίνεται σε ένα γεγονός, αλλά αυτό το γεγονός σχετίζεται με όλα τα υπόλοιπα πράγματα μέσα στη ζωή μας. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε. Ήμουνα στο σχολείο, όταν ήμουνα στο σχολείο καθηγητής, παρατηρούσα τα παιδιά μου, τους μαθητές μας, και αμέσως είχα μπροστά μου την εικόνα του σπιτιού τους, ας μην είχα δει τους γονείς τους, όχι απλώς τη φάτσα τους, αλλά το τι ζούσε αυτό το παιδί στο σπίτι μέσα. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία, και άμα έχει μια πολύ μικρή εμπειρία, πάρα πολύ γρήγορα καταλαβαίνεις τι κρύβεται πίσω από αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Και τελικά, εσύ τι έχεις να κάνεις? Έχεις να κάνεις με τον καρπό μιας σποράς που δεν την έσπηρες και που τώρα πρέπει να αντιμετωπίσεις τα αποτελέσματα προσπαθώντας ό,τι μπορείς να διορθώσεις, γιατί ευτυχώς σε αυτή την ηλικία τα παιδιά έχουν ακόμα δυνατότητες και περιθώρια. Σήμερα όσες φορές πηγαίνω στα σχολεία τους λέω, παιδιά μου, σήμερα γίνεστε αυτό που θα είστε αύριο. Και ο καθένας σας αύριο θα είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Μη γελαστείτε, δεν έχετε χρόνο, τρέχει μπροστά σας. Σήμερα φτιάχνετε το αύριο, όχι τόσο πολύ για τα πτυχία που θα πάρουνε, αλλά για το χαρακτήρα που θα διαμορφώσουνε. Εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Γιατί όταν ο χαρακτήρας διαμορφωθεί λάθος, μπορεί και τα τελειότερα γραμματικά προσόντα να πάνε περίπατο και να είναι άχρηστα. Σας τα είπα όλα αυτά τελειώνοντας στην προσπάθεια να σας κάνω μετόχους του δικού μου προβληματισμού και της δικής μου αγωνίας. Γιατί τελικά όντως δεν έχουμε καιρό. Αυτά που έρχονται, τα οποία έχουν ήδη έλθει, αλλά πολλά από αυτά δεν τα έχουμε πάρει είδηση, θα έρθουν με πολύ πιο μεγάλη ταχύτητα από το χτες. Οι αλλαγές γίνονται σε ταχύτατο χρόνο, μέχρι εμείς να, ας πούμε, παίρνεις σήμερα ένα κομπιούτερ και μέχρι να το μάθεις καλά έχει τελειώσει, το μοντέλο έχει παλιώσει, πρέπει να πάρεις άλλο. Αν σε αυτά τα πράγματα είναι τόσο ταχύτατες οι εξελίξεις, μέσα στη ζωή μας είναι πραγματικά ακόμα πιο γρήγορες. Δεν τις παίρνουμε αμέσως είδηση, κάποτε συνυπάρχουμε με αυτές αλλά δεν τις έχουμε ανακαλύψει. Ζούμε στο ίδιο σπίτι με το παιδί μας. Αν μας ρωτήσουν τι κάνει το παιδί σου, θα πούμε μια χαρά είναι, διαβάζει τα μαθήματά του. Και το παιδί μας θα πει σε κάποιο τρίτο, νιώθω πλήξη και ανία στη ζωή μου. Αν το πει στο γονιό θα παραξενευτεί. Θα πει, μα γιατί, εγώ όλα του τα δίνω. Ναι, εκτός από τα ουσιώδη. Διότι μαζί με το μυαλό και το σώμα υπάρχει και η ψυχή και του ανθρώπου, αυτή την ξεχάσαμε πρώτα εμείς οι μεγάλοι, αλλά και του παιδιού, το οποίο την αξία δεν την καταλάβαμε. Αυτό τελικά προδίδει τα παιδιά μας, η ψυχή τους, και εμείς εισπράττουμε τα αποτελέσματα κάνοντας τους χαζούς και τους ανήξερους και ψάχνοντας τους ενόχους και τους υπεύθυνους. Εγώ ένα πράγμα θέλω να σας ευχηθώ, τη ζωή σας να την αντιμετωπίζετε πάντοτε με ευθύνη και να αναζητάτε το νόημα των γεγονότων, όσο και αν καμιά φορά αυτό είναι επώδυνο για μας. Είναι προτιμότερο να πονέσω ξέροντας ότι έκανα λάθος, παρά τελικά να το αφήσω κάνοντας πως δεν το βλέπω και να μου έρθει μετά σαν κατακλυσμός και πλημμύρα μέσα στη ζωή μου. Σας εύχομαι λοιπόν έτσι να πορεύεστε, με αυτή τη συνέστηση της ευθύνης και την αναζήτηση της ευθύνης μέσα στη ζωή για ό,τι μας συμβαίνει. Τα πάντα έχουν την ερμηνεία τους. Μακάρι να μπορούμε να την καταλάβουμε και γιατί όχι να ζητήσουμε και βοήθεια αν χρειαστεί για να καταλάβουμε τι πραγματικά μας συμβαίνει. Και όσο πιο έγκαιρα μπορούμε, τόσο το καλύτερο. Γιατί τότε θα προλάβουμε. Αργά υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θεραπεύονται ή χρειάζονται τρομερό κόπο για να θεραπευτούν και να αντιμετωπιστούν. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και εύχομαι με αυτές τις προσδοκίες να προχωράτε και τα Χριστούγεννα που έρχονται να γίνουν αφορμή για να καταλάβουμε τη μεγάλη αξία που έχουμε εμείς σαν άνθρωποι και τη μεγάλη αξία που έχουν τα παιδιά μας. Είναι τόση αξία των παιδιών, ώστε ο Θεός μπαίνει στην ιστορία του κόσμου σαν ένα παιδί. Είναι τόση αξία του ανθρώπου, ώστε ο Θεός γίνεται αυτό που είμαστε, για να μας δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε κι εμείς αυτό που είναι Εκείνος. Να είστε καλά.